Näinhän se oli alkuaan värienkin suhteen, että kuviteltiin, että ihmisen värinäkö on se kaiken mitta. Etelä-Afrikassa tietyllä alueella jouduttiin norsuja metsästämään, kun niiden kannat kasvoi liian suuriksi. Ja silloin, kun ensimmäinen norsu ammuttiin, niin sen jälkeen koko eteläisen Afrikan norsut muutti käyttäytymisensä piileksiväksi. Minä ajattelin, kun minä sitä myyränsontaa sinne Lapualle kuskasin, että jos tämä osoittautuu nyt ihan huuhaa hommaksi, niin täytyy olla ihan hiljaa, ettei ole koskaan tällaista suunnitellutkaan.
Sitä helposti olettaa, että kaikki eläimet hahmottavat maailman suurin piirtein niin kuin me. Eikä vain tällainen tavallinen ihminen oleta, vaan samaan lankaan ovat menneet tutkijatkin aiemmin. Ja vähitellen on sitten alkanut paljastua, että nämä kanssakulkijamme täällä maailmassa havainnoivatkin ympäristöä hyvin eri tavalla. Ääninä, jotka menevät meidän kuuloalueen yli, väreinä, joita me emme näe, sähkö- ja magneettikenttinä ja niin edelleen. Niin, että esimerkiksi parhaillaan syysmuutolle lähtevät linnut voivat suunnistaa auringon ja tähtitaivaan mukaan, mutta myös magneettikompassilla tai hajujen avulla. Tai sitten saattaa olla, että ne kuulevat tuulen kohinan vuoristojen kivirinteillä tai maininkien matalat infraäänet ja käyttävät niitä apunaan. Valtava on tämmöinen aamuhetki, kun miljoonat ihmissielut siirtyilevät unen todellisuudesta päivän harhaan. Näin sanotaan kirjailija Frans-Emil Sillanpään sanoneen. No, me olemme aivan Sillanpään kotikulmilla Hämeenkyrössä, katselemassa niitä samoja vanhoja kauniita maalaismaisemia, joita Sillanpääkin katseli. Ja vähän samanlaisiin ajatuksiin on tullut myös Jussi Viitala, siis siitä päivän harhasta, kun hän on perehtynyt eläinten ja ihmisten aistien maailmaan. Tämän tarinan alku on 90-luvun alkupuolella Konneveden tutkimusasemalla. Sieltä lähti liikkeelle se uraauurtava suomalaistutkimus, joka aikanaan julkaistiin maailman luultavasti arvostetuimmassa tiedelehdessä Natureissa. Ja niin kuin tarinaan sopii, niin homma lähti liikkeelle sattumalta ja eräänlaisesta vitsistä.
Me oltiin joskus 90-luvun alussa niin Konneveden tutkimusasemalla. Pieni ryhmä, 4-5 tutkijaa, jäi siihen istuskelemaan, kun ei ollut kellään mihinkään menoa lounaan jälkeen kahvikupin kanssa ja juttelemaan niitä näitä. Ja sitten Päivi Palokangas, nykyinen Päivi Lundvall, niin toi keskusteluun sen merkittävän tiedon, että Oxfordissa on tutkijaryhmä, joka tutkii lintujen ultravioleettinäköä. Ja silloin mulle tuli mieleen nämä Arvo Myllymäen vanhat työt, jossa hän tutki hiirien varastotuhoja silleen, että pimeitä varastoa valastiin ultravioleettilampulla, jolloin ne hiirenjäljet fluoresoija tulee näkyviin. Ja minä vain sitten heitin kansaa huvittaakseni, että hyvänen aika, että jos kerran myyrien hajujäljet näkyy ultraviolettivalossa ja tuulihaukalla on ultraviolettien näkö, niin silloinhan hyvän aikaa se haukka ilmassa lentäessä se näkee, missä myyrät asuvat ja osaavat metsästää oikealla paikalla. Ja Päivi Palokangas innostui niin mahdottomasti. Minä näin, kuinka hän oikein silmät levisi. Meidän oli pakko tehdä se ensimmäinen koe, koska meillä sattui olemaan juuri silloin tuulihaukkoja sisällä sen takia, että Päivi Palokangas teki väitöskirjatyötänsä siinä vaiheessa niin tuulihaukkojen puolison valinnasta. Sitten näytettiinkin niille tuulihaukoille myyränjälkiä, josta osa jäljistä oli niin, että ne oli valaistu ultravioleettivalossa, osa jäljistä valaistu näkyvällä valolla ilman ultravioleettivaloa ja sitten oli puhdas areenan valaistu ultravioleettivalolla ja samalla lailla puhdas areena valaistu näkyvällä, pelkästään näkyvällä valolla. Ja sitten me tutkittiin, että mistä ne haukat on kiinnostuneet, ja se oli helppo mitata, kun haukka heiluttaa päätänsä, kun se tavallaan mittaa etäisyyttä siihen kohteeseen. Me vaan laskettiin ne päänheilutukset, ja tulos oli äärimmäisen selkeä, että ne haukat oli kaikkein kiinnostuneimpia niistä hajujäljistä, jotka oli ultraviolettivalon alla. Ja kaikkein vähiten ne oli kiinnostuneet siitä areenasta, jossa oli puhdas areena ultravioletin valon alla. Mutta sitten näkyvässä valossa niillä ei ollut mitään eroa niiden välillä. Että se oli, ja nämä erot oli tilastollisesti erittäin merkitseviä, ja tästähän tuli se, että meidän täytyy sitten tehdä myöskin kenttäkoe, jolloin minä sanoin, että tämä on mun tutkijaurani tähtihetkiä, kun minä pääsin kuskaamaan myyränsontaa Konnevedeltä ympäri Suomenmaata ensinnä sinne Alajoelle Lapualle. Vaimon mielestä kauheinta oli se, että minä vielä kuskasin sen Lada-autolla, jossa se haju levisi aika hyvin.
Oliko se hämmästynyt sitten, kun nämä ensimmäiset tulokset näytti tältä?
No olinhan. Minä totta kai mä olin erinomaisen otettu. Muistan, että se oli niitä elämän tähtihetkiä. Ja sitten me tehtiin tosiaan Alajoella, kun Korpimäen Erkillähän on siellä ollut, siihen aikaan oli ollut jo parikymmentä vuotta tämä tuulihaukkatutkimukset. Ja sattui sitten, että edellisenä talvena myyräkannat siellä oli romahtaneet, että siellä ei ollut myyränjälkiä. Niin me mentiin ja tehtiin sinne omat myyränjäljet, eli 15 tuulihaukan pesän ympärillä, niin me tehtiin sinne ojanpakkoihin lankaleikkurilla ensin ovelia myyränkäytäviä ja sitten yhden pentön ympärillä me topattiin niin niihin myyränkäytäviin sitten tämmöistä pahnaa, joka oli sitä Vuonaveläntä tuotua, jossa oli mehua oikein kunnolla. Ja sitten toisen pöntön ympärille siihen samalla näkökentässä me tehtiin sillä lailla, että sinne pistettiinkin tämmöistä vedellä kostutettua pahnaa. Eli siellä oli ollut sopiva huonokuntoinen leikkuupumurilla, joka on jättänyt juuri samannäköistä pahnaa sinne kasoihin, että sillä me vuorattiin. Ja kolmannelle ei tehty yhtään mitään ja arveltiin, että jos ne on nyt sitten jäljistä kiinnostuneet, että onko se merkki se käytävä vai se myyrän virtsa siellä käytävän pohjalla. Minä ajattelin, kun minä sitä myyrän sontaa sinne Lapualle kuskasin, että jos tämä osoittautuu nyt ihan huuhaa hommaksi, niin täytyy olla ihan hiljaa, ettei ole koskaan tällaista suunnitellutkaan.
Et puhunut mitenkään laajasti tästä.
En siinä vaiheessa mainostanut. Mutta sitten kun kävi ilmi, että ne haukat ketaleet, niin ne oli kiinnostuneet ja ne pysähtyi lekuttamaan vain niiden käytävien päälle, jossa oli myyrän haju pohjalla, eivätkä välittäneet niistä muista tuon taivaallista. Ja sitten siinä sattui vielä, että neljä muuttomatkalla olevaa piekanaa pysähtyi siihen niiden peltoaukeiden päälle, ja nekin pysähtyi niiden meidän myyrän jälkien päälle. Ja sitten kun me tämä kirjoitettiin, yritettiin ensin kumpaakin juttua erikseen, sekä laboratoriotyötä että tätä kenttätyötä, niin tarjota Natureen, mutta sieltä tuli meille kirje, että pistäkää nämä tarinat yhteen, ja he julkaisivat sen. Ja niin siitä tuli minun tutkijanurani ehkä merkittävin julkaisu sitten.
Koska Nature on siis ehkä merkittävin paikka, missä tämmöisen tutkimuksen voi julkaista maailmassa.
No niin kai se on, joo. Ja tämä oli sitten oikeastaan tämän Nature-jutun ansiosta, niin sain sitten rahoitusta niin, että mä pystyn hankkimaan myöskin tämmöisen radiometrin, jolla voi mitata sitten niitä hajujälkiä. Ja tämä oli oikeastaan semmoinen homma, jossa sitten niin kuin mulla oikeastaan käytännössä vasta kirkastui, kuinka se, että ne värit, mitä me tuolla maailmassa ympärillä nähdään, niin eihän niitä oikeastaan ole olemassa ollenkaan, vaan ne on meidän aivojen muodostamia illuusioita tiettyjen havaintojen pohjalta, ja se voidaan osoittaa sillä, että me voidaan tehdä hyvin erilaisiakin spektrejä ja saada niille täsmälleen sama aistimus aikaan, kun vaan ärsytetään näitä tappisoluja tietyssä suhteessa, samassa suhteessa eri asetelmilla. Ja se johti sitten oikeastaan kaiken kaikkiaan niin kuin tähän maailmankuvan avartumiseen, kun satuin lukemaan sitten King's Collegein tutkijan Fristonin töitä, jossa hän oli laskeskellut, esitti tämmöisen hypoteesin, että itse asiassa aivot koko ajan etukäteen laskee ennustetta sille, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Ja sitten sen ansiosta itse asiassa se, että ne havainnot, mitä me ulkomaailmasta saadaan, niin ne on itse asiassa hyvin hajanaisia, niin aivot rakentaa niistä yhtenäisen kertomuksen. Ja tämä on, että me tavallaan ollaan koko ajan unessa ja vain meidän aistihavainnot ohjaa sitä unen näköä sitten niin, että siitä syntyy todellisen tuntuinen kuva ja tarina. Ja tämä oli mulle semmoinen, mulla oli yksi hauska kokemus, joka niin kuin minulle valaisi tätä asiaa, että me oltiin kolmen polven Lapin reissulla, poika, pojanpoika ja minä. Ja oltiin tulossa takaisin tuolla jossakin Limingan jälkeen ja tultiin pitkän metkätaipaleen jälkeen peltoaukeelle, jossa oli aidattu laidun, jossa oli oikein tukeva äpäräs, eli tuore heinä. Ja siinä oli 6-7 isoa eläintä tiiviissä ryhmässä. Ja siinä meni kai vissiin monta sekuntia ennen kuin, niin kuin aivot tajusi sen, että hyvänä näköjään ei ne olekaan lehmiä, vaan ne on hirviä. Ja mä oikein se jäi niin kuin itseä naurattaa ja mä rupesin sitä pojalle puhumaan, poika oli ajamassa silloin. Mä sanoin, että kato, kun mulle kesti kauan ennen kuin mä tajusin, että ne ei ole lehmiä, vaan hirviä. Niin poika sanoi, että no hänelle kävi justiin samalla lailla. Ja todettiin, että tässä se oli, että aivot laski, että kun on isoja eläimiä hyvällä laitumella aidan takana tiiviinä ryhmänä, niiden on oltava lehmiä. Ja tämä on niin kuin semmoinen, minusta ollut niin kuin tämmöinen oikeastaan aika jännä havaita, että tosiaan me nähdään kaiken aikaa unta, että yöllä se uni vaan on sitten villiä ja vapaata, kun aistihavainnot ei sitä ohjaa, vaan sitten sitä ohjaa joku aivan muuta sieltä.
Niin, tässäkin me katsotaan tätä kaunista maisemaa, jota Sillanpääkin on katsellut täällä Hämeenkyrössä, ja tämä maisemakin. tässä. Tämä on todellinen, mutta toisaalta tämä on myös meidän
ja meidän aivojen rakentama illuusio. Näin
niin,
se on.
Nämä vihreät pellot ja toi sininen vesi tuolla ja sininen taivas ja kaikki tämä.
Tämä on mulle ollut semmoinen niin kuin jonkunlainen hyvin syvällinen aha-elämys, että oikeastaan meidän kaikki havainnot on hyvin samalla lailla. Että meidän aivot on itse asiassa, ne tekee paljon enemmän kuin mitä me itkinä ollenkaan arvataankaan.
No tuntuuko se kummalliselta ajatella, että tuossa on ne tuulihaukat vieressä, sen näkee jotain, mitä minä en näe?
Kyllä, joo. Se on siis se tosiaan oli toinen semmoinen suuri havainto, että siis se maisema, mitä minä näen, niin se ei olekaan se totuus, vaan se on vain minun näkemykseni ja minun aivojen rakentama kuva. Että tosiaan kun meillä on värinäkö on kolmikanavainen, eli meillä on kolmenlaisia tappisoluja ja niistä vielä sitten vihreä ja punaisenaistiva tappisolut, niin on, niiden herkkyysmaksimit on hyvin lähellä toisia. Kun linnulla sitten silloinkin neljä kanavaa, eli neljänlaisia tappisoluja ja niiden etäisyydet toisistansa on kaikilla noin 100 nanometriä, mikä on siis se paljon enemmän kuin meillä tämä pinaisia vihreä väli. Eli joka tavalla niin ne linnut näkee maiseman aivan eri tavalla. Että mulla olikin oikeastaan joskus haave, kun eläkkeelle ja että mä otan kaksi kesyä korppia ja opetan ne puhumaan ja sitten teen niillä näitä näkökulmia, että ne saa kertoa, minkälaisia värejä ne näkee, mutta se nyt on toistaiseksi jäänyt. Että.
Niin, että ne voi nähdä tämän maailman, tämänkin maiseman tässä hyvin erinäköisenä.
No aivan varmasti täysin eri värisenä. Se on ihan varma, mutta mitä ne värit korpilla on, niin sitä meillä ei ole mahdollisuutta edes kuvitella, koska ei auta se, että meille edes pistettäisiin silmiin se geeniteknologialla tehtäisiin se neljäskin tappisolutyyppi, koska se pitäisi muuttaa koko silmän rakenne, kun meillä sarveiskalvo suodattaa siitä sen ultravioletin pois, koska muuten se häirittisi meidän värinäköön, niin että ne menisi täysin tunnistamattomaksi, mikä aikoinaan oli ongelma kai kaihileikkauksissa.
No entäs sitten, jos mietitään nisäkkäitä, joita olet tutkinut paljon. Miten tämä nisäkkäiden näkö?
Jos ajatellaan, että tämä nelikanavainen värinäköhän on selkärän kanssa niin kuin se perustyyppi, joka on ollut olemassa silloin, kun se ensimmäinen varsinäävä kala nousi sammakkoeläimenä maalle. Ja tämä linnunkin nelikanavainen näkö on sitä perua. Ja kun ajatellaan, että nisäkkäät dinosaurusten aikaan ilmeisesti viettivät semmoisen 100-340 miljoonaa vuotta yöelämää piilossa dinosauruksilta. Ja kun pimeässä kaikki kissat on harmaita, niin ei tarvita tällaista värinäköä ja se nisäkkäältä on hävinnyt. Niin että oikeastaan ei kokonaan hävinnyt, vaan että perusnisäkkäällä niin sillä on kaksi kanavainen värinäkö. Eli ne on, niin kuin, näkee maailman semmoisena kuin meidän punaviher värisokeet. Sitten niissäkin on vielä sitten eroja niin, että joku hiirillä ja rotalla, niin niillä nämä kaksi tappisolua onkin silleen, että ne onkin herkkiä ultravioletille ja sinisellä.
Niin varmaan vaikuttaa se, onko liikkeellä päivällä vai yöllä.
No totta kai joo, että, ja linnullakin on ilmeistä se, että mehän tehtiin sitten joitakin tutkimuksia, myöskin testattiin pöllöjä ja todettiin, että ainakaan helmipöllöllä me ei pystytty osoittamaan minkäänlaista ultraviolettinäköä, että yöeläimet ei sitä välttämättä samalla lailla värinäköä tarvitse kuin päiväeläimet.
No entäs sitten, jos ajatellaan, miten tästä lentävä kukkakärpänen näkee tämän maailman, tai mehiläinen, tai joku sudenkorento, miten hyönteisten, voidaanko me kuvitella, miten hyönteiset näkee saman maiseman?
Hyönteisillä on itse asiassa usein erilaisia, esimerkiksi pistiäisillä on periaatteessa samanlainen kuin meillä, eli kolmikanavainen. Niillä on kolmenlaisia ommatiideja, eli näitä verkkosilmän verkkoja. Mutta pistiäisillä ne on kai yleensä silleen, että se on ainakin mehiläiset, että ne on ultravioletti sininen ja vihreä, eli se on niin kuin siirtynyt sinne lyhytaltoisempaan päin. Ja ilmeisesti mehiläisillekin siitä on erinomaisesti hyötyä, koska kukilla on tämä ultravioletissa näkyvä mesiopaste, joka on hyvin tärkeä merenkeräjille. Niin. Mutta sitten perhoset ilmeisesti näkee nelikanavaisten neljä eri väriä, ihan niin kuin linnutkin, että niillä on hyvin samanlainen värinäkö. Kyllä, siinä on merkillistä miettimistä, että miten nämä kaikki maailman kokee.
Ja nyt kun ajattelee järven selkää ja tuolla menee pientä ja isoa venettä, niin tuli mieleen sekin, että myöskin tuo liikkeen näkee varmaan esimerkiksi linnut hyvin eri lailla tai jotkut tämmöiset nopeasti lentävät hyönteiset, jotkut sudenkorennot, niin voi havaita tuommoisten veneiden liikkeetkin ihan toisella tavalla kuin me.
Varmaankin on ja sehän on toisaalta liikkeen tajuaminenhan on monilla lajeilla erinomaisen tärkeää ja onhan esimerkiksi sammakkoeläimiltä on osoitettu, että niillä on tiettyjä soluja silmissänsä, jotka on erikoistunut juuri siihen liikkeen havaitsemiseen, jolloin ne sitten löytää tämän liikkuvan hyönteisen, joka...
Niin, siis mä ajattelin, että sammakkoeläimet jäi tosiaan vielä puhumatta, että siis liike on ainakin tärkeä.
Joo, mutta toisaalta sitten, että päiväaktiivisilla matelioilla ja sammakkoeläimellä on tämä sama nelikanavainen värinäkö, mutta olen kuullut mainittavan, että käärmeellä taas sitä ei olisi, koska ilmeisesti käärmeet on jossakin vaiheessa evoluutiota olleet maanalaista elämää eläneet niin kauan, että niiltäkin on tämä värinäkö vähän heikentynyt.
No mutta nyt ollaan puhuttu vasta näköaistista. Miten sitten nämä muut aistit? Sä oot kirjoittanut tästä esimerkiksi inhimillinen eläin, eläimellinen ihminen kirjassa.
Joo, no se on, siis mehän ollaan nimenomaan näköorientoituja mitä suurimmassa määrin, että juuri koiralla, jolla toki on hyvä näköaisti, niin sehän on ihan kokonaan hajuorientoitunut. Että kun mä nyt en muista enää näitä lukumääriä, meillä on muutama 10 miljoonaa hajuaistin solua, kun koiralla onkaan joku pari miljardia, vai mitähän niitä nyt oli, jos minä nyt ihan oikein muistan. Joka tapauksessa, että niin kuin täysin eri kertaluokkaa tämä hajuaistin tarkkuus, että kun ajatellaan, että joku ajokoira, jota aikoinaan kun oli nuori mies, siihen vielä syyllistyi metsästämiseen, niin meillä oli kotona ajokoiria. Ja kun ne muutaman metrin matkalla pystyivät päättelemään, mihin suuntaan jänis on kulkenut sen yöllisen jäljen perusteella, niin se on jotakin semmoista, johon ei meikäläinen pysty ollenkaan kuvittelemaan, että miten se on mahdollista, niin se orientaatio on tosiaan aivan erilainen. Ja kun ajatellaan jotakin lepakkoa, joka näkee korvillaan, niin miten se? No, sitä tietyllä lailla voi itse asiassa kyllä kokeilla itsekin, kun autollahan sen kuulee hyvin usein, kun menee esimerkiksi ajaa ikkunat auki sillan ohi läpi, jossa on tolpat pystyssä, niin ne tolpat kuulee siitä auton kaiusta. Ja sehän nyt antaa ehkä noin kuin hyvin hämärää aavistusta siitä, mitä mahdollisesti se lepakko näkee. Mutta lepakollahan se on tietysti tuokin monin verran tarkempaa, koska se pystyy siitä myöskin nämä suunnat päättelemään niin paljon tarkemmin kuin me konsana.
Ja koko tämä esimerkiksi nämä valaiden kaikuluotaus, koko tämä systeemi, hyvin vaikea kuvitella, että minkälainen on se ikään kuin se kuva, mikä siitä tulee.
Joo, ja tästähän on nyt yksi mielestä niin kuin valaiden kommunikaatiosta niin kuin mielenkiintoinen teoria, minkä mä olen nähnyt, on se, että valaiden kieli ei olekaan samanlainen kuin meidän hierarkkinen systeemi, vaan että valaat keskustelemaankin kuvilla. Eli ne pystyy tuottamaan kaikukuvia, jotka toiset sitten pystyy lukemaan. Ja tämä on jotenkin vähän kanssa sellainen, sitä on hirveän vaikea kuvitella. Mutta miten tämä nyt sitten todella on, niin tämähän on vielä teoriaa. Että.
Ilkka Koivisto kertoi, ja joskus kun mä häntä jututin, niin hän puhui siitä, että hänkin on joskus sanonut aina, että norsut, kun niiltä kuuluu sitä matala ääntä, niin hän on sanonut aina, että niillä on vatsavaivoja. Ja sitten paljon myöhemmin selvisi, että norsut viestii toisilleen pitkän matkan päähän hyvin matalilla äänillä. Ja tutkijat on, ei suinkaan Ilkka Koivisto ainoana, vaan tutkijat on tulkinut tämän vatsavaivoiksi.
No näin se voi käydä. Näin se voi käydä, kun ei pysty kuvittelemaan, että mitä se eläin todellakin aistii ja mitä se tekee. Et viime aikoinahan tätä norsujen viestintää on selvitetty, kun muistan jostakin lukeneeni tällaista tarinaa, että kun Etelä-Afrikassa tietyllä alueella jouduttiin norsuja metsästämään, kun niiden kannat kasvoi liian suuriksi, ja silloin kun ensimmäinen norsu ammuttiin, niin sen jälkeen koko eteläisen Afrikan norsut muutti käyttäytymisensä piileksiväksi. Eli se viesti levisi satojen kilometrien päähän. Ja väitetäänhän jopa valaista, että ne näillä matalilla infraäänillä pystyvät valtameren yli kommunikoimaan. Että se on sitten jo ihan toisenlainen maailmankuva kuin meille. Ja mikä on se meidän poppo sitten, jos tosiaankin viesti kulkee valtameren yli. Ja niin se ilmeisesti tekee, kun ajatellaan, että musta tämä ryhävarainen lauluhan on semmoinen hyvin hauska esimerkki tästä, että miten se muoti muuttuu. Eli ryhävarainen lauluhan on tietyllä valtamerellä yhdenlaista ja toisella valtamerellä toisenlaista. Ja sitten se vaihtuu koko ajan ja se on eri vuosina eri lailla, erilaista. Ja sitten se laulumuoti, se vaihtuu koko valtameren alueella. Eli nämä viestit, tosiaankin tämä meidän joukko, niin kuinka iso se oikein on.
Onko tässä tapahtunut sitten sellaista, tai onko ollut sellaista ongelmaa, että jos esimerkiksi ajatellaan, että jotkut eläimet viestii äänialueella, jota me ei kunnolla kuulla, niin että tutkijat on voinut olla ihan väärässä, kun ne pystyy tutkimaan vain sitä pätkää, joka kuuluu, niin että suurin osa viestistä voi mennä ohi.
No nykyään sitä pystytään toki tutkimaan niitäkin viestejä, joita me ei kuulla, mutta näinhän se oli alkuaan värienkin suhteen, että kuviteltiin, että ihmisen värinäkö on se kaiken mitta. Ja että linnut ei varmaan näe niin yhtään paremmin kuin me, kunnes sitten nyt on oivallettu, että värinäkö ainakin on aivan erilainen.
Se on vähän sama kuin joku kuulisi vaan puheesta jah-sanan ja alkaisi tutkia niitä jah-sanoja. Joo. Ja miettiä niiden merkitystä ja itse se sisältö jäisi ihan hämäräksi.
No näinhän se on ja tosiaan delfiinilläkin esimerkiksi, niin sehän on se frekvenssialue on tosiaan sieltä jostakin 50 000 hertsistä alaspäin. Eli me ei tosiaankaan kuulla sitä kuin pieni pätkä. Mutta että sehän nyt oikeastaan jo kokeellisesti kuitenkin on osoitettu, että esimerkiksi pullokunnan delfiinit tosiaankin niin ne osaa nimetä esineitä ja asioita. Ja että jokaisella pullokunnan delfiinillä on yksilöllinen nimi, mikä minusta on aika hämmästyttävä asia.
Mutta sitten eläimillä on vielä sellaisia aisteja, mitä meillä ei ole.
Joo, se on aika mielenkiintoista, että kun ajatellaan, sitä on, minä olen nähnyt vielä debattia siitä, että onko meillä magneettiaistia vai ei, mutta mitään vakuuttavaa näyttöä en ole ainakaan itse mistään vielä lukenut. Mutta linnuilla se joka tapauksessa on. Ja siihen on esitetty, että niillä voisi olla jopa kaksi eri mekanismia, jolla ne aistivat magneettiaistia. Eli silloin lintu pystyy paitsi pohjois-eteläisistä magneettipohjoisen tai etelän määrittämään, niin sitten vielä ne pystyy aistimaan näitä magneettikentän voimavirtojen suuntaa siten, että kuinka jyrkästi ne kohtaa maanpinnan. Eli sehän kertoo, millä leveysasteella ollaan. Ja sitten olen nähnyt karttoja, jossa on kuvattu tätä magneettikentän voimakkuusvaihteluita, jotka esimerkiksi valtamerellä saattaa muodostaa tämmöisen selkeän ristikkogradientin, niin että tämä selittää esimerkiksi sen, minkä takia joku albatrossi seilattua monta vuotta merillä koko ajan tietää, missä hän on suhteessa omaan kotisaareensa ja sitten aikanaan osaa lentää suoraan sinne pienelle saarelle keskelle valtamerta. Tästähän oli hyvä esimerkki, se oli muistaakseni Guamin saarelta yritettiin viedä albatrossiyhdyskunta 5000 kilometrin päähän, kun sinne tehtiin sotilastukikohtaa. Ja niistä kai, kun ne siellä 5000 kilometrin päästä vapautettiin, niin paras oli muistaakseni 10 päivässä takaisin siellä lähtöpisteessä, lentänyt siis 5000 kilometriä 10 päivässä. Eli nämä suoritukset on tosiaan aivan hämmästyttäviä. Ja niillä, no tosiaan nämä suunnistusmenetelmät on sitten ihan oma lukunsa, että niitähän tutkitaan kaiken aikaa edelleenkin. Että nämä ensimmäiset oli näitä planetaariokokeita, joissa tähtitaivasta kokeellisesti muuttamalla saatiin linnut muuttamaan suuntaansa. Ja siinäkin on tosiaan, että ne joko lukee tähtikuvioita tai sitten ne osaa katsoa pohjan tähden paikan tähden pyörintänavan mukaan. Että kyllä se lintujen maailma tai muiden lajien maailma on tosiaankin hyvin erinäköinen. Ja sitten puhutamattakaan jostakin kuristajakäärmeestä, pyytoneesta ja kalkkarokäärmeestä, jolla on sitten vielä tämä infrapuna-aisti, jolla ne pystyy määrittämään kohteen sijainnin ja koon niin, että ne osaa iskeä pientä myyrää juuri oikeaan kohtaan täysin pimeässä. Se on merkillinen maailma.
Ja sitten on vielä tämä sähköaistikin.
No sähköaisti ja magneettiaisti on oikeastaan aika lähellä toisiansa. Että itse asiassa tämä hailla ja monilla muillakin kaloilla on tämä erityisiä sähköaistielimiä. Ja on kaloilla näitä esimerkiksi sameissa vesissä eläviä kaloja, jotka muodostaa kuvan ympäristöstä ja sen itsensä ympärille muodostaman sähkökentän häiriöiden perusteella. Ja tosiaan niillä on sähköelin pyrstössänsä ja sitten sähköaistielimet täällä kuonnon ympärillä ja ne pystyy sitten tosiaan tämän oman sähkökenttänsä anomaliat aistimaan ja sen mukaan paikantamaan kohteita. Että jollakinhan sitten tämä sähköaisti on muuttunut sitten suorastaan saalistuselimeksi niin kuin jollakin sähköankerialla, joka pystyy hevosen tainuttamaan. Se on sitten jo taas toinen juttu.
Ja niin se liittyy tietenkin näköön, mutta tuli mieleen, että tämä polarisoituneen valon näkeminen kanssa, niin eikö se ole semmoinen, joka on myöskin laajalti?
Se on ennen muuta siis hyönteisillähän ihan normaali. Ja mehiläisten suunnistuksessahan se on osoitettu, että se on semmoinen hyvin merkittävä seikka. Ja viime aikoina olen nähnyt tutkimustuloksia, joissa on osoitettu, että linnuilla myymässä olisi tämä polarisaatiovalon näkökyky.
Mites Jussi Viitala, luuletko sä, että tämä alkaa olla tässä vai voiko olla semmoista, mitä me ei vielä tiedetä ollenkaan?
Maailma on luojan kiitos täynnä asioita, joita me emme tiedä, niin että tutkijat on edelleenkin täystyöllistetty ja kyllä kaikkien näiden asioiden kohdalla. Että jos ajatellaan, että mitä joku 50 vuoden päästä vastaavaa tarinaa esittävä tutkija kertoo, niin se voisi olla aika lailla erinäköistä kuin tämä nyt.
Niin tekniikan kehitys on toisaalta mahdollistanut sen, että nyt paljon sellaisia asioita voidaan tutkia, mitä ennen ei voitu.
Joo.
Voidaan niin kuin korvata näitä meidän rajallisia aisteja, vaikkapa nyt lepakkodetektoreilla.
Aivan. Ja tällä spektrofotometreillä, jolla voidaan mitata, mitä ne linnut näkee ja mitä näitä nyt kaikkea onkaan. Se todellakin maailmankuva on sillä lailla laajentunut ja niinhän se toisaalta, eikö tämä ole yksi tämmöinen tieteen, kaikkiankin tieteen edistymistä ruokkiva seikka, että löydetään uusia menetelmiä mitata asioita. Onpa ne sitten tuolla maailmankaikkeuden äärilaidalla vai tai tässä hyvin lähellä, niin tekniikka parantaa koko ajan meidän mahdollisuuksia ymmärtää sitä, että mitä meidän ympärillä tapahtuu.
Mutta on se kyllä kummallista ajatella, kun tässäkin nyt kiipee näitä muurahaisia runkoa pitkin, äsken lensi kimalainen ohi ja muuta, että miten erilaista tämä viestintä tässä on ja miten erilaisena ne tämän maailman näkee.
Aivan, näinhän se on. Muurahainen tuossa, se näkee valon polarisaatiotason ja osaa sen avulla suunnistaa. Sitten se seuraa kaverin hajujälkeä. Tuossa pysähtyi kaksi vastakkain juuri.
Ja se meni nopeasti.
Se meni hyvin nopeasti, mutta ne kosketti toistensa tuntosarvia ja ilmeisesti vaihtoivat tietoja. Mitä ne tiedot oli, niin sitä minä en osaa sanoa. Mutta
siitäkään asiasta me ei tiedetä.
Ei. Okei. Yhdessä muurahaisessa on vielä tutkimista aivan riittävästi.
No tarkoittaako tämä samalla, että mitä pitemmälle mennään näissä havainnoissa, niin sitä nöyremmäksi meidän tutkijoiden ja ihmisten pitää käydä sen suhteen, että mitä koko tämä muu eläinmaailma tässä meidän ympärillä on?
No se on ainakin yksi asia, mikä tässä on tullut selväksi, että eläimet ensinnäkään niin eivät ole ollenkaan niin vaistovaraisia ja tyhmiä kuin mitä niitä on yleensä on kuviteltu, vaan esimerkiksi linnuissahan on osoittautunut, että nehän on, monet niistä on aivan huippuälykkäitä, eli korpeista ja näistä suurista varislinnuista on sanottu, että ne on älyltään kuin höyhenpeitteisiä simpansseja ja ehkä vähän vielä enemmän. Ja itse muistan, kun katselin niitä tuulihaukkoja aikoinaan siellä Konneveden tutkimusaseman havaintohuoneessa, niin vallankin nuoret tuulihaukat ensinnäkin oli paljon aktiivisempia ja sitten ne selvästi leikki. Siellä muistan kerran yksi tuulihaukka, se kiinnitti kauhean tiukasti silmänsä sinne areenoiden väliin, jossa meillä oli niitä hajujälkiä. Ja sitten se sukelsi sinne ajoneen väliin ja sitten se tuli sieltä areenan takaa näkyviin voitonriemuisen näköisenä sulka. Jalassa on kiinni ja sitä se sitten siinä nokki. Ja minusta se oli selvästi vain leikki. Ja ilmeisesti tämä leikki on niin kuin eläimillä tämä yksi vallankin nuoruuden oppimisen aivan ratkaiseva vaihe.
Mutta kun mietitään tätä tutkimuksen historiaa, niin onko tässä käynyt sitten vähän näin jossain vaiheessa aikaisemmin, että tämä on ollut vähän niin kuin epistä, että on tutkittu meidän aisteilla ja pidetty kaikkia muita niin kuin vähän vajaavaisina?
No joo, näinhän sitä aikoinaan tehtiin. Ja siinä suhteessa niin nöyryys on kyllä varmaankin lisääntynyt. Että ne eläimet on huomattavasti paljon ihmeellisempiä kuin mitä me ollaan aikaisemmin kuviteltu.